У нас була пачка юнідокса, 10 таблеток гептралу, 4 пакетики севиламеру, а також 12 шприців з інсуліном. А не те, щоб це було все потрібно, щоб нормально провести вечір. Але якщо котик захворів, то будеш його лікувати, що ж робити? Це я тобі описав зараз. Ліки, які приймає мій кіт, у якого знайшли гіпотиреоз та діабет. Кука, тримайся, цей подкаст для тебе.
Ті, хто вболіває так само за Куку, ставте вподобайку. І насправді, мені здається, мало хто знає, що таке наш подкаст. Можливо, люди думають, що це мультик реально. Люди, ви в курсі, що це подкаст «Броманс»? Що мене звати Мирон Алієв? Що це Максим Щербіна?
Щербина,
вибач.
Ну, і оскільки це 17-й випуск, то нарешті час розповісти, що це подкаст.
Так, нарешті, що це подкаст. Насправді, це все робиться для того, щоб Кука трималась, щоб Куку можна було лікувати. Я насправді важко собі уявляю, як це все діагностувати, як доглядати постійно і, ну, вберігати кота, кішку, я вибачаюсь. Для того, щоб, скажімо так, підтримувати її стан.
Ну, так само, як і людей. Що я думаю, оскільки ми навколо спільноти Броманс збираємо людей з принциповою котячою позицією, я думаю, нас слухає багато кошатників. І, тобто, так само, як і людей, діагностуєш. Просто проблема в тому, що це тварина, і вона не завжди розуміє, що там треба здати кров в тебе. Ну, я зараз їбусь там по 3-4 рази на день в неї глюкозу міряю, щоб коригувати дозу інсуліна, яку я їй колю. Ну, це трошки так собі, бо ти ж коту не поясниш, чому ти йому кожні 6 годин приходиш і ухо штрикаєш, і він кричить.
Ну, я от про це, що кішка не може дати якийсь фідбек. Я ходив не так давно, вакцинувався від грипу, і, по-перше, у людей було, мені, на мій погляд, здивування, що я прийшов самостійно по власній волі, і просто з фразою «я хочу вакцинуватись від грипу», і там «а як, а у вас по страховці?»
Диви, прийшов. Галя, чуєш, це дурачок прийшов.
Ну, коротше, так. І мені треба огляд сімейного лікаря. І мене питають, є там хронічне заболювання? Я такий, думаю, ні. Такий, відчуваєте якусь постійну втому? І я такий, та ні. А потім, знаєш, я думаю, починаю...
А потім ти згадуєш останні 2 роки, такий, блядь, 8. Да.
Ну, тобто, коли мені задають прямі питання, я не можу нормально все зважити і дати ґрунтовну відповідь. Ну, тобто, коли навіть я можу комунікувати, а тут кішка, яка взагалі не може нічого відповісти. Хоча, може, це набагато краще, бо людина бреше частенько, як нам заповідав доктор Хаусович. І з мене взяли стільки підписів не ставив, навіть коли я знімав повнометражне кіно за державний кошт на стількох паперах, для того, щоб мені просто зробили щеплення. І 4 людини цим займалися. Я такий, це якось взагалі невигідно. Тобто, щось тут не так. Овер зусилля.
Я хочу зазначити, що на момент, коли вийде цей подкаст, я також буду вакцинований від грипу, бо я записався на наступний вівторок. Тобто... Тому ви слухаєте подкаст двох дорослих, відповідальних, але все ще молодих людей, які турбуються про себе, про своє здоров'я, а також здоров'я оточуючих.
Так.
Будьте як Нарі Макс.
Я ще хотів вакцинуватися від ковіду. Я випадково записався 13 листопада. Зараз ще не 13 листопада, тобто це було ще тиждень тому, і я поїхав в поліклініку. І зрозумів тільки там, що в мене запис через 2 тижні, але ну, на місці я вирішив, ну, може спробую, може там, типу, знаєш, там запис неповний. Мені сказали, типу, а вакцин нема. Ну, типу, дзвоніть, пишіть. І я думаю, може їх, вони з'являться якраз на момент, коли я записаний, типу, їх підвезуть. Або просто я записуюсь в Хелсі, а там нічого не відбувається. І я це перевірю 13 листопада і подивимось теж.
Це, думаю, залежить від конкретних пунктів вакцинації, тому що у нас на роботі я не вакцинувався від ковіду, бо не встиг на цей колективний похід на як же, шмурдякізацію, як казали мої шмурдякізацію. Ну, я ж довго сидів в антиваксерських групах, підмотав звідти лексикончика. Тому. А я не сходив, але в нас всі, я піду сам тепер десь добувати собі свій Pfizer, але в нас всі сходили, вкололися і нормально, і нічого, і всі живі.
Ну, я то у Львові намагався зробити, може, там трошки. Знаєш, до регіонів не доходять те, що крадуть на верхах. Оце в столиці, знаєш. Для простого народу нічого нема. Максиме, а куди ж ми все-таки їдемо?
Все залежить від тебе, Нарімане. Обирай Черкаси, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Київ, Луцьк, Львів, ну або Рівне.
О, а можна Житомир?
Не можна Житомир. Ти чув Житомир? Не чув Житомир. Я тобі чітко сказав.
Ну добре, добре. А чому саме ці міста, Максиме?
Тому що онлайн-сервіс «Уклон» дарує знижку до 70% на перші три поїздки для нових користувачів при оплаті карткою MasterCard.
Сирський кіт! А як це так взагалі можливо?
Та просто. Завантажуєш додаток «Уклон» на свій смартфон, реєструєшся, додаєш картку MasterCard для безготівкової оплати поїздки і несешся українськими містами назустріч долі.
Максиме, а доля подарувала нам стандарт? Чи комфорт?
Нарімане, це бізнес. А подкасти я так, для душі записую.
А як довго це все триватиме?
Акція діє по 3 грудня, а скористатися нею можна буде до 7 грудня 2023 року включно. Вся необхідна інформація в описі до епізоду.
Уклон. Рухай свій світ, а страх та огида нехай лишаються за вікнами.
Ти хочеш поговорити про а, статтю Шустера в Time, б, статтю Залужного в The Economist і с, Арестович наш президент. Обирай тему, на якій хочеш похайпувати.
Смішно те, що з жодним з цим матеріалом, так званим, я про програму Арестовича, я повністю не ознайомлений. Диво, я тільки знаю якісь плітки. Перекази.
Я розумію, що оця от, ну, відповідальною громадянською позицією кожного свідомого українця має бути вивчення передвиборчих обіцянок тих, за кого голосуєш на виборах. Але тут є парадокс. Ми ж всі чудово розуміємо, що ці всі передвиборчі обіцянки пишуться не для того, щоб вони виконувались чи в країні щось змінювалось, а щоб людину обрали. А в цьому контексті говорити про передвиборчу програму Арестовича, де він обіцяє, типа, все хороше зробить, все погане заборонить, а все дуже страшне вообще ніколи не робить, ну чи є в цьому сенс, я не знаю.
Нема в цьому сенсу. Взагалі нема сенсу обговорювати цього персонажа. Я б якраз такі от передвиборчі програми та поговорив би про них. Те, що ти дійсно не розумієш, як оцінити. Ну, пам'ятаєш часи, коли у нас вибори були? Так? Пам'ятаєш, коли?
О, та, той славетний 2019 рік.
Ні, в 20-му теж були ці місцеві.
Ну, парламент, місцеві.
Місцеві були, парламентські 19-му теж були. Так, так, ну знаєш, плюралізм думок, просто різноманіття партій. Це як я свого часу голосував на місцевих виборах за партію «Голос», і, ну, як я обирав? Я дивився, ну, я зайшов, я не знаю, хто там кандидати були по мажоритарці. Ну, це за ці місцеві були, так. І там були якісь, типу, ти безпосередньо від району. Я дивлюсь, Ільхам Гасанов, здається, від партії «Голос», я такий, наш кандидат. І голосує за Ільхама.
Тобто просто кримсько-татарське прізвище, треба мати ім'я і все. Голос Нарімана Алієва ваш.
Ні, це не кримсько-татарське прізвище, але, як виявилося, це реально дуже хороша людина. Він зараз в ЗСУ займається забезпеченням. Ми теж там, здається, докладалися, щоб трошки допомогти там збирати на потреби. От. Ну, таке. Не знаю, до чого я це. Ну, коротше, що дуже важко, насправді. Ну, тобто, оце по яким критеріям ти обираєш, за кого голосувати. Бо ну, я знаю людей, які приходили на дільничі ці виборчі дільниці і ходили і читали. Дивились на фотографії.
Так. Ні, так постійно, коли приходиш голосувати на виборі, там ж, ну, на вибори там стіни завішані цими плакатами з якимись шорткатами цих їхніх програм і обіцянок, і постійно йдеш, і люди прям стоять з пінснетики, вдивляються в те, що там копірайтери понаписали. Ну, типа, це трохи цинічний підхід, бо насправді на це треба звертати увагу, але, ну, блядь,
ти,
ну...
Ти правий в тому, що насправді їх пишуть для, типу, галочки. Ну, тобто, там нема дійсно передвиборної програми. Зазвичай це дуже абстрактно, точніше, дуже широкі вислови про все на світі, в яких у наш районного депутата Київської Дарницької райадміністрації нема повноважень заборонити Ілона Маска. Знаєш, ну, типа...
І аборти.
Ну, і тут теж у кого
зробіть мене головою своєї територіальної громади, і просто на яблунях будуть рости айфони. Є робоча схема. Купив семена в електричці.
Просто, понимаете, будуть рости на яблуня айфони, да. 14, 15, міні, Pro Max. Скільки треба гігабайт? Все буде, все буде. Просто голосуйте. Да. Ще можна нести все, що завгодно.
Ну, але от, ну, була стаття на НВ, її потім і на ґрунті передруковували з якимись додатками додатковими.
Нахуй на журналістика.
Ну, так, та, про те, що вибори в 24-му році таки будуть, і що зараз вже готуються до цього і... Типа умовна монобільшість, mm-hmm. і опозиційні партії, Офіс Президента вже теж милиться в той бік.
Ну що, пристібниця, знаєш, ось.
Прикинь, і це ж, якщо це буде, це припаде на зиму. Ну, тобто вся оця, ну, апогея агітаційної психушки.
Uh-huh.
Просто, і ми будемо ходити якимись темними замерзлими вулицями і дивитися на ці білборди і лайтбокси якихось людей, які будуть обіцяти нам світло, тепло, їжу, не знаю, що ще. Самокат Болт не треба буде брати через додаток. В кожного українця буде свій самокат Болт.
Ну, мені здається, там буде трошечки оновлено, знаєш, під потреби сьогодення, типа джавелін в кожну хату, байрактари на кожне на кожне підприємство. Ну, знаєш, така штука.
Петріот, та кожному ФОПу по джавеліну.
Ну, а як ти думаєш, Пес-Патрон – це торговельна марка?
Ну, так, він зареєстрований.
А, ну, от, ну, тобто не зможе...
І права на використання пса, як і привид Києва, власне. Права на використання пса-патрона належать, здається, про це була стаття продюсерці Птушкіна, якось так.
Нормальна тема. Я просто, ну, що хтось поміняє ім'я на Пес-Патрон, і як в костюмі Дарта Вейдера, але тепер в цьому ростовому костюмі пса-патрона буде приходити на оці зібрання в під, ну, скажімо, будинках.
Блять, скільки б набрав Пес-Патрон на виборах президента? Ну, у нас же був Дарт Вейдер, тому чому Максим Щербина не може змінити ім'я на Пес-Патрон, Пес-Васильович Патрон, типа, і балотуватися? Ауф! Це мій слоган перед виборчим.
Ой, да. Ну, мені здається, буде... Це, здається, Парубій казав, коли закривав останню сесію минулого скликання Верховної Ради, і, типа, фразою «буде весело». От. Мені досі весело. Ну, прям, ну, я думаю, далі буде ще веселіше. Прям з кожним роком прям у нас драматургічно розвиваються події так, що... Важко собі уявити.
Ну, так тут в цілому ми ж не якийсь там, знаєш, весь світ живе нормально, а ми тут десь в...
Ні, да, весь світ йобнувся.
В своїй норі йобнулись. Ну, це, типу, очевидна криза демократії зараз всюди. І ми бачимо, як легко хакнути оцей, ну, сучасний демократичний процес за допомогою якихось популістських гасел, за допомогою крутіння руля кудись вправо, не знаю, просто киданням гівна в усіх на світі. І, знаєш, тут от, пам'ятаєш, що є з Тіктока оця подруга, яка там вогник.
І ми будемо про це говорити, серйозно?
Ні, я хочу порівняти це, я не хочу її обговорювати, тобто це очевидний дурдом. Але після того, як, ну, типу, вона завірусилася за цією своєю психушкою, тобто в неї з'явилися нормальні рекламні інтеграції, наприклад. Вона почала рекламувати якісь мережі аптек. Тобто, і мені здається, що, ну, вона може бути в списках чиєїсь партії, ну, на наступних виборах. Ну, і кандидати, ну, подивись, що в Америці відбувається. Тобто, в них частина включилась вже в президентські перегони. І те, що вони навалюють на камеру, ну, тобі раніше було соромно це думати. Тобто, а зараз ти можеш на мільйонні аудиторії це все валити і от, не знаходити якусь підтримку, тобто знаходити десь в глухомані, типа який, блять, я не один думав, що насправді в корови, блять, має бути 5 ніг, нарешті мій кандидат. Опа, на тобі.
Ну, насправді так, це якась така популяризація, ну, перевертають певні принципи. Зараз бути тупим... Це не соромно, скажімо так. Пусті балачки їх підтримують. Тобто на вищому рівні людям типу, показують, що це все, що ви... Тобто ви праві. Ось, знаєш, як скажемо, людям додають впевненості в їхній тупості в багатьох речах. І це їх робить сильніше і впевненіше. А нема нічого страшнішого, ніж впевнена та тупа людина. Нема нічого страшнішого, як на мене. Тобто, тому що там нема ніяких кордонів, меж, розуміння. От, як такий інститут політичний, зараз нівельований. Ну, тобто, взірцем була ця, скажімо так, політична інституція в Америці, так, де є умовно, ладно, двохпартійна система, вона дуже важка, але сам факт, що ти маєш будувати кар'єру. Так, для того, щоб стати політиком.
Ну, не можна стати політиком ні звідки, просто вискочивши з кущів. Тобто тобі потрібно пройти певний шлях.
А зараз це теж не
зараз можна.
Та.
Ні, ну, єдине, що стримує, не знаю, Сполучені Штати від того, щоб вони перетворились
це на інституція,
Діснейленд, та це незалежність інституції, можливість оцього внутрішнього, ну, система стримування противаг, коли якщо хтось один йобнувся, система не йобнулась. Угу. Тобто вона може збалансувати його ці якісь там, не знаю, амбіції чи заклики, чи якісь дікушні заяви. Тобто це ще лишається, це ще тримається. Чи довго? Не факт. Ну, типа, Словаччина пішла по пизді, про Угорщину вообще не знаю, вже давно ніхто нічого нормального не думає. В Чорногорії знову якась срака. Просто зараз слідкуєш за будь-як... Ну, типа, в Німеччині якісь там праві, ультраправі партії знову встають з колін. Просто дивишся на будь-які вибори в будь-якій країні там в наступний рік-два, а знаходиш в цій передвиборчій програмі найбільш їбануту якусь партію, вона гарантовано отримає 10-15%. Просто тому, що хтось красиво в кожану портупею вдягся і кричить, що справедливість має існувати, несправедливість не має існувати. Ви що, хочете як ото? Ні. А вони – да. Тому ми. Ура! Це пес-патрон перші три пункти. Я думаю, Наріман, я вже знаю, як ми назвемо цей випуск. Ми назвемо його «Мій президент – пес-патрон». Голосую за пса-патрона, а то срачка нападе.
У нас до кінця не розуміють взагалі важливість інституції. Що таке взагалі інституція? Тобто це певна система, яка працює, яка не залежить від імен, які або очолюють, або, скажімо так, обираються туди. Тобто система побудована, закладена так, що вона має працювати в якомусь напрямку. І неважливо, ви там поставите погану, хорошу людину прийде. Тобто інституція зможе це пережувати. А у нас теж з інституціями в цілому проблеми. Хоча дивлячись...
Ну, у нас проблеми не з інституціями, у нас проблеми от якраз з цією методологією призначень і обрання.
Тобто, так це є теж інституція. Це теж є частина інституції. як контролюючий, інституція... як обирання, ті, ну, як і діяльність безпосередньо. Тобто у нас обирається хузна як, хузна ким, навіть якщо прописано, тобто можна якось щось пропетляти. Потім людина хузна що, хузна як робить на посаді, незалежно від її обов'язків. І нема органу, який може це проконтролювати або щось зробити. Ну, класична тема – це моє Держкіно, да, наприклад. Ну, мало хто це пам'ятає, мало кому цікаво, але...
Ти вже називаєш його моє Держкіно.
Ну, моє за моїм професійним... Да. Моє за професійним покликанням першої освіти, так скажемо, так? Що мало хто пам'ятає, що це був 19-й рік. Був конкурс на голову Держкіно, і до фіналу дійшла одна людина, її звали Юлія Сінкевич. Тобто це через конкурс, от є якась у нас організація, яка займається обиранням, типу, для агенції. От я теж до кінця не знаю, як це. Але вона, типу, наче була після Майдану, реформована, там люди, це фігня, все добре, наче було. Але потім в цій комісії пропихуються певні люди, або там з ними спілкуються. Юлія Сінкевич доходить до фіналу, єдина. Всі решта, вони не проходять навіть прохідні
просто,
бали.
Просто заїбались.
Ну, вони на різних етапах не пройшли прохідні бали для того, щоб перейти просто в наступний етап. І до останнього доходить Юлія Сінкевич. І вона представляє там свою якусь програму, там щось з неї задають питання, вона відповідає. Після чого, якщо не помиляюсь, один з членів цієї комісії ставить їй нулі. Тобто навіть з 5 балів, так? Не 1, не 2, не 3, а 0. Що одразу її викидує, ну, як скажемо так, дискваліфікує. Те, що там чи середній бал, чи щось таке, я не пам'ятаю, ну, але, типу, якщо це ставить нулі, то її дискваліфікує. І по факту, херак, конкурс треба проводити ще раз. Проводиться конкурс ще раз, ну, Юлія починає протестувати, каже, ну, мене засудили відверто, тому що, як би там не було, моя програма не була на нуль, тобто вона, здається, досі судиться за це. Проходить другий конкурс, вже без неї, тому що вона каже, я не визнаю цей конкурс, бо я, ну, типу, мене кікнули на першому, там вже нові люди, там з'являється оця Кударчук, яка зараз очільниця Держкіно, яка навіть не перше місце отримала, тобто є комісія, яка обирає, і вона, здається, третє-четверте ділила місце. Але потім комісія от подивилася на всіх, поставила оцінки і дає це Кадміну. Кадмін це дивиться і такий, дякуємо за рекомендації, ми хочемо Кударчук. І
ну, ти такий, так званий дорадчий орган.
Так, дорадчий орган. І ти думаєш, а на що цей орган тоді? Беруть людину, і ножки там програму Кударчук, можна було послухати десь в Ютубі, як вона бекала-мекала, коли її питали, що вона буде робити. От. І, ну, наче у нас всі, ну, типу, є умови для того, щоб провести нормальний конкурс і обрати очільника, да, якоїсь там агенції. Але воно все отак, ну, завжди з якимось прогалинами або якимось проворотами, щоб можна було пропетлять. От так от. І це смущає. І, до речі, от вчора громада виграла у Кадміну, здається, та, Кадміну, судовий позов на те, що була пролонгована Рада Держкіно, це інший орган, ну, який приймає безпосередньо рішення, що, що це було противозаконно. Тобто під час, вже, ну, після повномасштабного вторгнення мала бути перебиратися Рада Держкіно, і Кадмін виніс постанову, що ой, у нас ж війна, ви в курсі? У нас, типу, ну, війна. І тому Рада буде, не буде перебиратися до кінця там воєнного стану. І всі такі, а чим Рада при Держкіно така стратегічна піздець важлива, що її не можна переобирати? Але там сидить умовник Алюбаєв, про якого вже Бігус.Інфо зробила там два розслідування про те, як вони там отримують відсотки на виробництві дронах, наприклад, з Кирющенка, який очолює Український культурний фонд. І ти такий сидиш, ну окей, це наша інституція. Ну, це, кажу, інституції безпосередньо, з якими там я зіштовхувався.
Так знаєш, ну, тіба, раніше була оця ілюзія, що це українці якісь, знаєш, не такі, якісь йобнуті, дивні, тут просто, ну, не знаю, якийсь у нас в цьому світі 21 століття, а у нас, тіба, тільки початок 20-го. Але зараз в світ вдивляєшся, ну, тіба, та всюди пизда несеться. Ну, тіба, міністерка культури Словаччини – робить щось 150 помилок в слові «візьміть на роботу». Ну, типа, така залупа всюди. Ну, типа, в нас, я не знаю, це знаєш, от я про це казав, от я дивився в 90-ті якісь фільми, і там показують, що світом володіють корпорації. Uh-huh. Я такий, блядь, які нахуй корпорації, блядь, що, про що? Вийшов, подивився на двір, там бомжі їбуться, ну, типа, і ворона несе голуба в гніздо, щоб з'їсти. Які корпорації? Зараз сидиш вже, типа, через 20 років, ну, типа, відстаєш від світу просто в своєму баченні через вікно у двір. Зараз бачиш, ну да, світом правлять корпорації. Дивишся фільм «Ідіократія» в якомусь там, не знаю, в 2003 році, такий, та що за хуйня. А потім такий 20 років проходить, такий, от воно що, ну да. Візіонерство. Хоча в «Ідіократії», мені здається, дивився «Ідіократію»?
Ні, я дивився фільм «Секрет», який змінив моє життя.
«Ідіократія» – це наступний фільм, на який ми будемо дивитись на нашому елітарному кіноклубі після того, як подивимось. А, ми вже подивились «Євротур».
Да, ми будемо дивитися
У нас же завтра кіноклуб на ремонт, ти не забув?
Да, фільму, який ніхто не хоче дивитися. Ну, причому навіть ми з тобою.
Це якась інформаційно-психологічна операція сталася в нашій спільноті.
Так. В грудні ми будемо дивитися «Прилітаючи над гніздом Зозулі». Ось. А в січні я хочу взяти відпустку, а ти хочеш, можеш оце «Івтократію» чи що там тебе подивитися.
«Ідіократію».
«Ідіократію». Але боюся, я повернуся, там вже якийсь політичний стан в нашому чатіку спільноти.
Ні. Ну, «Ідіократія», там же фішка в тому, що тіп попадає в майбутнє, де всі тупі. Ну, типа, і він абсолютно такий average person, ну, тобто, він такий, ще не те, щоб дуже розумний тип, okay. Але на фоні оцих людей майбутнього, він, сука, тупо геній. Ну, бо він може там, умовно, шнурки зав'язати, типа, і вже всі такі, єбать. Ну, і на цьому побудований весь гумор, але проблема там в тому, що там і керівництво цього утопічного світу дурачків, воно теж, типа, тупе. У нас, здається, буде трішки інакше. Тобто світом тупих будуть керувати три людини, які в дитинстві прочитали 2,5 книги.
Ну, це були обшуки усієї «АЛЛАТРИ». Це ж дуже смішна тема, по факту. Але люди, ну, і люди, і ми знаємо, мені ще Толік Остапенко на Мінкульті розповідав, що, типу, ну, прям при владі, які люди, прям в цю штуку входять, вірять. Так? А ти на це дивишся і такий, серйозно? Серйозно?
Баканов, ти навіть не під наркотою пішов ото на якийсь там зборище «АЛЛАТРИ». Ну, а монатик, який пляше в церкві відродження на якихось цих...
На це гроші.
Крусейдах.
Це гроші. Давай так. Ну, типу, якщо би Баканов це робив за гроші, я б ще б якось розумів. А коли ти щиро це робиш, блядь, бо ти віриш в ідеї, це трошки інше, вибач мене. Ну, тобто, це я б якраз поговорив би ще про оці скандали, про Полякову, там, Ткача, які виступали на різних корпоративах. Ну, я би після цього затронув. Я про що? Коли там в цьому ютуб-каналі показують, наче в них очі рептилії, такий дешевий CGI, блядь, знаєш,
А ти бачив оцей, ну, теж там з набору їхніх трюків, оцей безконтактний бій?
Я просто слухав відос, я не все бачив. Ну, але я поняв, про що ти. Так, там, де, типу, щось махаю рукою і там щось... Ну, я пам'ятаю, коли я в університеті навчався, я жив з хлопцями, і один на повному серйозі, дивився паранормальні явлення і паранормальні явища, не знаю, в
українську. Я думав, що це новини.
Ну, каже, блядь, говорить, це правда? Я кажу, що ти взяв, що це правда? Там, коротше, ось кімната і двері самі зачиняються. Я говорю, чувак, ну,
протяг. Вона... Чув про такий феномен, про таке да природне явище.
Який протяг? Ми живемо в світі, де нам малюють Марс, як врізається в землю, як інопланетяні прилітають, як, не знаю, ну, коротше, стільки спецефектів, там, ну, там, месники знищують півсвіту, типу, малюють нових людей. Ну, це, ладно, це було ще давно, не було там штучного інтелекту, наприклад, а такі, невже ти думаєш, що так важко зробити так, щоб двері самі зачинилися. Ну, типу, навіть цей, типу, існуючи в світі, де ми стільки бачимо, що можуть технології, там, да, особливо там, в кіно, і такі, єбать, очі, ти бачив, очі трошки стали іншого кольору. Це точно правда, це точно, мене не найобуй, таке неможливо повторити. І ось оцей момент мене дуже щиро дивує. Типа, ти стільки всього бачив, але, ну, напевно, якщо на повному серйозі, з серйозним обличчям казати, що це правда, люди будуть в це вірити.
«Страх і ненависть в Лас-Вегасі» – це документальний фільм на Ріман.
«Страх і ненависть в Червонограді» – це наш варіант.
Це наша відпустка наступна. Коли перша відпустка, сідаємо в кабріолет, їдемо в Червоноград, п'ємо самогон.
От.
В мене з приводу цього, да, з приводу цієї паранормальної дікухи, в мене був сусід, з яким, ну, типу, ми двері в двері жили, ми дружили з ним все дитинство, там років 10 просто проводили весь час разом. І він, не знаю, яким чином, змусив своїх батьків підписати його на журнал НЛО. І він зберігав всі підшивки.
Це сильно, це сильно.
Да. І в нього така шафа була з цими підшивками журналу НЛО. Він красивий такий, знаєш, ну, кольоровий, такий глянцевий, типа. І от ми там, знаєш, з ним про щось розмовляємо, і вспливає там якесь, ну, типа, паранормальне словечко, ну, типа там, вурдалак. Mm-hmm. Він такий, 10-й номер, 7-ма сторінка, лізе в шафу, дістає там стаття про вурдалаків, знаєш, там, mm-hmm. скажеш там, не знаю, шнеки. Ну, тобто, шнеки – це є уфологи, ну, типа, ті, хто досліджують НЛО, uh-huh. а є виокремлена така напрямок в НЛО-відінні, типа, це ті, хто досліджують шнеки, це такі довгі такі літаючі тарілки, тобто, це окремий, мабуть, з окремої планети якоїсь, не знаю. Такі,
ти,
шнеки,
ти,
блядь,
ти краще в цьому розумієшся, я тобі довіряю, Максим.
15-й номер за там 97-й рік. Ліза відкриває такий, о, от про шнеки тут є.
Ну, це як певна забава, ну, значить, це як вірити в... Ну, не теж вірити, це як споживати якісь комікси Марвел, і ти розповідаєш про, ось, а це номер людини-павука, який зірвав Манхеттен. Ну, для так само це сприймаються. Але ж люди прям... до цього дотичні, тобто вони збираються світ міняти. Ось, і насправді я дуже, як скажемо так, ну скажу, коли я кажу, що буде весело, буде дуже страшно. Це моя захисна реакція, да? Бо ми все ж таки розважальний подкаст, який типу, вау, лайки, вподобайки, ставте там. От. До речі, як ви знаєте, кожного епізоду ми закликаємо донатити. Кому, Максиме?
Госпітальєрам на Рімане.
Звичайно. Є посилання в описі відео. Кидайте 100 гривень, не проходьте повз. Щиро просимо допомагати нашим захисникам та захисницям в різних формі, можливостей. І долучатися завжди не забувати.
Так, госпітальєри – це добровольчий батальйон, але максимально ефективний. І як будь-який добровольчий батальйон, він живе існує на гроші громади. А ми з вами є та громада, яка має йому допомагати. Отак от. Тому закидайте 100 гривень.
Так. Я хотів згадати про, ти казав, про Монатіка, який співав там в церкві. І оці, ну, для, це вже давні...
Відродження, так.
Да, це вже давнішні скандали про Ольгу Полякову.
Протокуп, так.
Да, Юрія Ткача. Бо я, коротше, спостерігав, як батько дивиться Ютуб. Це дуже смішно, насправді. Він сидить і щось клаце, а в нього такий Ютуб, знаєш, без аккаунту, вся фігня. Ну, от лента. От він дивиться ленту, да, там, це рекомендовані.
Ну, та-та, це, ну, це проблема дорослих людей в тому, що у них стрічки соцмереж, вони їх сприймають як телеканал в телевізорі. Тобто це щось, на що ти не можеш вплинути. Воно в тебе перед очима з'являється, гортається, ну, типу, тобі показують контент, і ти слідуєш за тим, що тобі показують.
Ну, навіть не так. Типу, люди обирають те, що їм близько за, ну, по цікавостям, але не розуміють, хто цим говорить, чому він їм говорить, чому він має дослухатися саме до цього контенту, називаємо це так. І він сидить, клаце, говорить, ага, от. А я такий, а за яким принципом ти зараз обрав відео? Він каже, воно 38 хвилин тому вийшло, от, і тому я його обрав. Якщо там день назад, це вже все не актуально, не цікаво. те, що ось, і ось умовно оці всі Ігорі Жданові, Хуянові, які по 8 відео в день роблять на кожний пердьож, ну, вони і закривають цю потребу, бо умовний Микола Білісков, який 2 дні тому дав розлоге інтерв'ю на 1,5 години про всю ситуацію, або, не знаю, там, Валерій Залужний просто зачитав статтю з The Economist 3 дні тому, це вже не актуально. Ось цей тіп, який непонятно хто, непонятно чого, і чому він коментує Авдіївську, Ілона Маска, ядерний вибух.
Він в 93-му році в армії служив.
Ну ось, бо він, це 38 хвилин тому. Ось, я до чого. Оля Полякова, Юрій Ткач, які виступали, там, вона виступала на весіллі працівників ДБР, якщо не помиляюсь, Юрій Ткач.
Екс-працівників ДБР. А Юрій Ткач виступав на весіллі одного з отих типів, які були в скандалі зі, не знаю, з якимось там зґвалтуваннями, споюваннями наркотою. Ну, це якісь були малолітки, які дівчат додому тягали. Да.
І ти бачив, як Оля Полякова щиро захищала свою позицію? Що вона їбала в рот перевіряти статки людей? І, типу, це не її взагалі задача. Що ви доїбалися? Тіма? Ти бачив це?
Ні, не бачив. Це, насправді, це інспірована кампанія осінтерів, які зараз хочуть попрацевлаштовуватися всюди і хочуть довести, що кожна людина має мати свого осінтера, який би все на світі досліджував. І тому у Олі Полякової, крім департаменту різнобарвних пер'їв, які у неї в кокошниках, має з'явитися департамент осінту, який вивчає, на який корпоратив вона їде.
Моя думка в тому, що вона дійсно не зацікавлена в тому, щоб осінтити про своїх замовників. Тому що, давай будемо відвертим, не ти, ні я, ні Смаково ніколи собі не замовимо Олю Полякову. Ні, фінансово ми собі дозволити це не можемо, замовити собі там на день народження Ольгу Полякову, так її виступ.
Думаєш, там прям бабки-бабки? Я хотів на 40-річчя постеронічно замовити собі Олю Полякову.
Ну, я думаю, ну, 1 мільйон гривень точно.
Ні-ні, їбать, таких денег я не бачу. Оля, пробач, в нас не складеться.
Тобто, ми не є ЦА прибутків грошових для наших артистів, насправді то. Тобто, не ти, не я не замовить собі Юрія Ткача вести весілля. І ми собі, знову ж таки, навряд чи можемо це дозволити собі.
Якщо я зараз собі в'їбу той інсулін, який коту призначається, той весь, то може і замовимо в агонії.
Ну, ти розумієш, про що я, мою думку?
Що? А, та, я розумію, що, ну, типа, вони умовно, ну, умовно поїбать.
Ні, вони поїбать умовно, на... ні, вони умовно живуть за рахунок всіх цих колишніх співробітників ДБР, всіх цих типів, які непонятно,
ну,
як, на чому заробляють гроші, оці всі, типа, які із князів крязі, із князів грязей, блядь, ну, ладно, мене не вийде.
Із дяді в тьоті.
Із дяді в тьоті. Із хлопчиків, чоловіків, типу, за день стають. Це їхня аудиторія ЦА, яка може принести їм якісь прибутки. Концерти, вони не заробляють на концертах стільки на корпоративах. Вони не заробляють стільки там на якихось стрімінгах, як на корпоративах. Ми не купуємо альбоми. Люди взагалі не купують альбоми Ольги Полякової. Я взагалі не знаю, чи є альбоми у Ольги Полякової.
Чи є у Ольги Полякової вініли?
Ну, вініли, не знаю, касети, все що завгодно, MP3-плеєри.
Чи слухає Олег Новіков на вінілі Ольгу Полякову? Олег, пиши в коментарі.
І тобто, єдина можливість там заробляти в цій країні Ользі Поляковій, це виступати там на корпоративах всіх цих ДБРників, не знаю, якихось людей, які, ну, людей, у яких незрозуміле походження статків, бо вони собі можуть це дозволити.
Тобто ти хочеш сказати, що Ольга Полякова і Юрій Ткач є опосередкованими бенефіціарами української корупції. І вона в їхніх інтересах.
Провокаційне питання, Максима. З якої сторони так? Хоча той же Юрій Ткач, ну, він поступив більш благородно.
Ні, він нормально, ну, типу, стейтмент нормальний викотив, я його ж читав.
Ну, типу, він сказав, що гроші гонорар пересилає, типу, на допомогу армії, що він не знав. Але про те, що або вони знижують свої заохочення грошові, і умовно можуть виступити за $1000 у нас там на нашому з тобою весіллі, Максиме. подвійному. Або, ну, так от. Ну, тобто, ну, знаєш, ну, тобто, я в контексті, що якщо ми з тобою свідомо відмовимося від споживання контенту Ольги Полякової, їй поїбать, ну, відверто. Ну, тому що ми ніяк не можемо принести їй там ні популярність, ні прибутки, нічого. Ну, вона реально може від нас з тобою відмовитись. Вона скаже, та пішли ви нахуй, ну, тіпа, вони подобаються, так вони моє творчість не подобається, а їм подобається, вони ще гроші мені нормально капають. А що, я винувата, що вони крадуть? Я не винувата. Я вам не антикорупційні якісь органи, тіпа, йдіть нахуй.
Ну, і от я про це думав в контексті оцієї подруги з Вогник-Вогник.
Угу.
Тобто, похуй поїбать, яким способом ти стаєш популярним, але після того, як ти став популярним і зібрав навколо себе вже якусь аудиторію, хуй тебе скинеш з цього тірікона, на який ти видряпався. Тобто, у тебе все одно буде там... Це блядь, є ахуєнна історія про однокласницю Толіка Остапенка.
Ми вже почали користувати з історіями не своїми, а просто чужими.
В Толіка просто немає подкасту, на якому він міг це розказати. Ні, я коротко розкажу, то Толік може більше розказати на наступному подкасті, в який він прийде. В нього є однокласниця, і він періодично скидає її тіктоки в наш там спільний чатик. І це просто крінж в тому сенсі, що вона, типа, політичний коментатор. Вона розпідалює, це просто якась подруга з Запоріжжя, яка розповідає тобі про те, як влаштований світ, і, типа, і штовхає тобі свої якісь там політрефлексії, не знаю, суспільно-політичні думки з будь-якого приводу. І це, ну, типа, ну, це реально викликає в тебе дрож в руках. А коли ти дивишся кількість переглядів, на, ну, там, 350 тисяч, наприклад, на її тіктоках, про те, там, про статтю Залужного, наприклад. Ну, типа, або про там Саймона Шустера якась.
У нас в країні стільки не прочитали статтю з економіст Залужним, і подивилися реакцію цієї баришні, да, на його статтю. Так.
Да, і що ти? Як ти, ну я мав гріх, ну, типа, я сам...
Підписаний на Потапа, ми знаємо, да.
Блядь. Нарімане, це я колись скидаю Наріману якийсь скріншот, а в мене не з телефона, а в мене згорнутий внизу там цей подкаст Потапа. І Наріман потім мене зайобував, що а, так от, Максим, да, наліво ходиш, ще й до Потапа, вообще, блядь. Це було антропологічне дослідження. Знаєш, будь-яке куперсання в гімні я пояснюю тим, що це антропологія. І я дослідник.
Ну, скажи, до яких висновків, окрім присмаку гівна у роті, можна дійти, вкуперсаючись в антропологічних дослідженнях гівна?
Ну, мєм якийсь звідти витягти, не знаю. Я хочу, ну, я хочу від саморефлексувати оцей підход, знаєш, ну, типа, тому що, з одного боку, чому ми маємо, ну, ми не маємо взагалі ніякого права забороняти людині висловлювати свої думки з будь-якого приводу, політика, не політика, Залужний, не знаю, подорожі на Марс, там, і все оце.
Не, що це не брехня, вибач, ну, типу, одна справа думка.
Так, а що значить брехня? Ну, типа, інтерпретація – це брехня? Ну, я так бачу, ну, я оцю статтю за Залужного. Бачу отак. Ти бачиш отак.
Я просто, мовно, не слухав.
Я
розумію, що тут тонка грань, типу, да, між брехньою і маніпуляцією, це просто виокремлюванням якихось фактів. Але якщо це збуджує людей на якісь негативні, неконструктивні емоції, дії, та, не знаю, якісь там слова, ну, камон. Ну, типа, якась фільтрація повинна бути. Ось, знаєш, от свобода слова, свободою слова, але у нас свобода слова в рамках цінностей, які ми, скажімо, опослідковано керуємося. Поміть, як змінився сильно Твіттер, коли прийшов Ілон Маск. Ну, тобто, хоча Твіттер теж був не сильно, скажімо так, він не цензурувався, як умовно Інстаграм та Фейсбук, але наскільки він став гірше, ну, якісно.
Ну, бо Твіттер цензурувався спільнотою. Це дуже багато в чому була самоорганізуючася соцмережа. І якщо там з'являвся якийсь довбойоб з максимально контроверсійними тейками, його можна було прибрати. Ну, типа, можна було б писати якісь оці, ну, як це називається, оці ноутс, які пояснюють,
це якраз
що
таки хуйня. Вибач, ні. Типу, умовно, якщо людина бреше, якщо людина закликає до насилля, якщо людина, скажімо так, багато пунктів, коли нам кажуть, коли ми хочемо на щось паскати, скаржитись, і коли ця скарга приймається, якщо людина безпосередньо цим займається. А якщо людина просто тупо бреше, і через тиждень, ну, всі пишуть ці community notes, через тиждень там буде додаток до нього, що ось, насправді він бреше, всім вже начхати. Всі вже цю контент споживають, і цій людині за те, що вона періодично постійно бреше, нічого не відбувається. Вона має досі доступ там до цього публічного висловлювання. І ти ж знову ж таки розумієш, що ті люди, які вірять в цю хуйню, їй дай мільярд підтверджених фактів, вона скаже, ні, це неправда. Я бачу ботів, ну прям, ну ти сам знаєш, як в Твіттері просто боти підписуються там сотнями за ніч, і типа, і ну я вже нічого не видаляю, і, ну тобто на Твіттер для мене вже певний атавізм, тому що розумію, що в мене 10 тисяч просто, ну, примарних підписок, ну тобто це не справжні люди, мінімум 10 тисяч. І вони ходять і там на якусь тему, от прям пролонгують, нормальною українською, прям, типу, якісь тези підтверджуються це якимись посиланнями, зображеннями, хуяженнями, ну, тобто, це максимально активно, і ти нічого не можеш зробити, маєш? Ну, тобто, свобода слова і брехня, і маніпуляція, ну, трошки різне, знаєш? Ну.
Я трохи про інше хотів сказати, про да, от якраз можливість будь-кому говорити, ну, будь-кому, будь-що, та стати експертом в будь-чому, тобто, зрозуміло, що має будь-якийсь порог входу в тему. Ну, тобто, ти
порог
маєш
входу мати... взагалі в будь-чому, навіть в блогінг, не знаю, вести подкаст, я б теж би робив би якийсь тест на IQ мінімальний, ну, відверто.
Почався халіфат в світі подкастів. Наріман ввів тест на IQ. Я, блядь, про себе хочу сказати, що от я зараз обурювався оцією подругою, однокласницею Толіка, яка, типа, просто сидить на дивані і розпідалює якісь геополітичні історії, як всесвіт влаштований. Сука, 10 років назад я був такий самий. Я от поки ти говорив, я знайшов свою колонку на новому времені.
На новому времені, статтю. Максим,
Про що?
Я не, мені подобається.
Про протести в Єревані в 2015 році. Що, блядь, Максим, нахуй ти знав про Єреван вообще? Що ти знав про, не знаю, конфлікт Арменії і Азербайджану вообще? Але я на спокійних щах щось просто на якомусь своєму досвіді сідаю і хуярю колонку на нове время про те, що там якось це там Майдан, Євромайдан, і та, а це був Електромайдан чи Електро-Єреван, якось щось з електрикою там було пов'язано. Я просто вивалюю 5 тисяч знаків, і хуй би зі мною, але це публікують. Типа, це публікує, ну, більш-менш поважне, не знаю, видання, типа, абсолютно не цікавлячись моєю якоюсь експертизою. Максим, що ти знаєш про Арменію, запитав би мене редактор, який публікує цю статтю. Я був в Арменії на заводі Арарат Пивконьяк. От що я знаю про Арменію. Тримайте мої 5 тисяч знаків про якісь протести в Арменії. Ну, типа, я в собі це дуже сильно відловив і перестав робити цю хуйню, бо я там не знаю, там з 15-го по якийсь 19-й рік.
Це були важкі часи. Ти теж хотів заробляти якісь гроші, щоб приїхати нарешті в Київ, Запоріжжя.
Ще б гроші на цьому зароблялися. Це просто було горіння в сраці, що ти маєш свою думку з приводу будь-якого політичного пука.
Ну, давай так, вибач, навіть тут зараз проговоримо. Чи ти користувався якимись джерелами, ну, типу, матеріалами якихось іншими людьми для розуміння ситуації, чи ти просто такий, електрика, Арменія, вони не праві. Тому я вам поясню. Ви знаєте, як взагалі як електрика працює? Електрика – це калорії, це сила землі. Так, вона, електрика, вона належить всім нам, тобто, вона має бути безкоштовна, а вони просять ну, гроші. Ну, тобто, ти ж не так напевно.
Аллатра про це каже.
Так, я знаю. Ти ж, напевно, користувався якимись джерелами. Ну, ти якось...
ну, це виключно тому, що ну, я якось знаю, як працює... О, Господи.
Так, вибачте, ми тут балуємося в зумі.
Та в нас в зумі зараз оці смайлики вилітають, фейерверки взриваються, Женя вирішиться. І ну, мене рятувало в якомусь просто якась загальна освіченість і начитаність. Просто, ну, типа, можливо, я якісь 2-3 статті прочитав перед тим, як висловлювати свою думку про протести в Єревані. Але, ну, в цілому, тенденція. Тобто, Максим, нахуя ти сидиш, пиздиш, блядь, про протести? Давай подивимось, про що були мої інші колонки на новому рівні.
Давай.
Борис Німцов і пустота. Що, блядь, Максим, нахуй ти це пишеш? Новоросія ілі новий Франкенштейн.
Ага. Ти ще тоді вмів клікбейти, я тобі скажу.
І це я ще свої колонки на інсайдері не відкрив, блядь. Ну, просто, блядь, береш, ну, типа, якби тоді був TikTok, я б, мабуть, отак на дивані сидів і розповідав, що там, що Порошенко спочатку хороший, а потім вже не дуже хороший.
В частині для патронів та патронес я розповім, як я відкрив для себе вкладку спам в Facebook месенджері. І там дуже в мене весело. Прям дуже весело. Ну, коротше, я там парочку навіть зачитаю. Тому якщо хочете дізнатися інсайди з мого месенджера Facebook в папочці спам, запрошуємо вас на Patreon та BuyMeACoffee. Ну, дивись, я про це теж, якийсь час вже замислювався, що, наприклад, коли, знаєш, мені пишуть якісь там молоді режисерки, режисери, що ось, подивіться, я там щось зроблю. І ти дивишся таке, та хуйня якась, чи ти, ну, типу, нормально знімай, типу, ти пьос. А потім я згадую себе, я дуже багато херні думав, робив. Це, як, знаєш, ну, оцей крінж, який тебе накриває, коли ти перечитуєш якісь свої старі переписки, тексти, взагалі дивишся свої якісь роботи. І забуваєш оцей весь довгий шлях, який ти пройшов, щоб бути тут, зараз, в цьому місці. І потім знецінюєш будь-які зусилля будь-яких людей, коли тільки починають. Бо ти такий, та вони щось, ніхто нічого не вміє. Ти теж нічого не вмів. Треба було проходити певний шлях. І, звісно, краще, якщо поки ти проходиш цей несамовитий шлях саморозвитку, взагалі якогось розвитку, щоб ти не зробив нічого поганого. Ні собі, ні іншим людям. Оце найважливіше для мене. Але, ну, типу, я пам'ятаю свою теж, там, скажімо, 20-18 років, який протестний рух, типу, знаєш, ух, типу, український кінематограф, тримайся, блядь, прийду роз'їбу тебе, типу.
Який висновок ми можемо зробити з цього? Треба викупати. Або, як то кажуть, викупай, ні?
Не, ти не викупаєш в моменті. Ну, не викупаєш в моменті. Ось до чого я. Ти можеш тільки
в ретроспективі.
В ретроспективі подивитися і сказати, ну, це було не дуже. Так? Просто, ну, якщо ти робиш якісь висновки і кудись йдеш, це прям чудово, як на мене. А якщо такі, ну, робив хуйню, типу, а що, типу, а хто не робить хуйню? Це теж неправильно, як на мене. Ну, тобто, ти маєш це якось проговорювати теж і ротом, і своїми діями, якщо там розумієш, якщо твої якісь попередні думки, ножки, дії, там якісь роботи були зроблені, направлені не на те, що ти вважаєш все ж таки достатньо правильним або правдивим, або якісним. Да? Ну, ось, якось так. Ну, тобто, якщо переслухати якісь мої старі інтерв'ю, де мені 23-24, я думаю, я там такий, типа, така кульбаба, знаєш, з якимись своїми ідеями, цінностями. Ну, я не думаю, що там прям все погано, але наївно, я прям впевнений, що це наївно. Хоча і зараз я дуже наївна людина.
Ну, ти зараз говориш про якийсь, не знаю, адекватний шлях рефлексії, типа там, не знаю, якогось навчання на власних помилках, якогось зростання на якійсь хуйні, а дуже багато людей використовують хуйню як драбину.
Ти правий, так. Да.
Підніматися вгору і срати там оцими безкінечними своїми тейками з будь-якого приводу, просто зібравши якесь ядро напаяної аудиторії і кататися на цьому. Так стають політиками за великим рахунком.
Ну, тобто, політики теж бувають різні. Ми просто звертаємо увагу на долбойобів. Ну, давай відверто. Типа, на хороших політиків...
Так, в тебе зараз немає шансу в політиці, якщо ти не долбойоб.
Є. Але в цей шлях набагато довший, ніж коли ти долбойоб. Коли ти долбойоб, ти просто привертаєш багато уваги, робиш те, що скажуть, ти смівний бачок, який будь-які хуйні в телеграм-каналах публікуєш з авторитетним їбалом, так? А коли ти хочеш побудувати кар'єру політика більш-менш правильного, то ти дуже довго хуяриш. Дуже довго хуяриш, щоб в тебе з'явився певний авторитет та репутація, за яку потім тебе можуть хтось взяти. Так? І це набагато важче. І от ти от правий про драбину. Тобто тут от завжди треба робити вибір. В якому сенсі? Ти хочеш реалізуватися ціннісно і якісно, або, скажімо так, просто реалізуватися. Бо реалізуватися можна по-різному. Так, можна впізнаваємість мати різну. Можна гикать в Тіктоці і мати таку впізнаваємість. А можна, ну там, хто в нас там, ну, не знаю, типа, не знаю, як, наприклад, Аліна Михайлова, так, яка там з 20 років і волонтерила, і в Київраді, ото і зараз служить. Ну, можна так мати репутацію, якусь впізнаваємість. Ну, тобто, це, ну, і я не думаю, що там ту ж Аліну Михайлову знають більше, ніж зараз гігага. Але знову ж таки, ким вам хотілося б стати? Ну, за що ви хотіли б, щоб вас згадували? Якщо ви хочете чисто матеріально щось мати, ви будете мати таку ж ситуацію, як Ольга Полякова. Будете виступати за гроші перед тими, може, які люди вам були б нечисті. Ну, тобто, це боротьба з совістю, насправді, постійна.
У нас якийсь подкаст називався «Бідні, але нове шоу на СТБ «Бідні, але принципові».
Чесні.
Да, бідні.
Да, ну це взагалі, да.
Хата на бідність.
Так, я думаю, на цьому можна закінчувати публічну частину. Далі ми переходимо до частин для патронів, тобто на цьому подкаст не залишається, але він же виходить виключно для спонсорів. І якщо у вас є бажання підтримати цей проєкт, якщо у вас є бажання отримати більше контенту, долучайтеся, посилання в описі. Будемо раді вас всі бачити.
Та, чат, кіноклуб, оце все. І не забувайте донатити госпітальєрам, посилання під відео, обняли, приподняли, оце все. Не пишіть хуйню, так багато.
Да, але напишіть коментарі, будь ласка. Коментарі, лайки, ці всі підписки, зірочки на Spotify, в подкастах. Тобто це щиро нам допомагає. Мені на все це насправді начхать, але, ну... Ви ж розумієте, що якщо не ми, то ги-ги-га-га. Ви за кого голосуєте? Давайте, голосуємо лайком. Хто ваш кандидат? З вами були...
Нарі.
Макс.
Jingle bells.